жүрекні тілшісі. Тіл жүрекні тілмашет, ол андағын береді. Ана келечі еті, біл жүрек жібереді. Тілде не терслік барды, ана жүрек қоймайды. Ол теверіп тұрмаса, тіл қайғыны құрмайды. Анда жоқты бір айып, қоймағанна жүректі. Тіліне қойып айыпна, аңа терге керекті. Кірсіз жүрек жіберсе, әлі қапар келтірет. Аман жүрек жіберсе, ерші қапар жеттірет. Халқта тілі ұзылла, берілі тақсаланы. Жүрегіңі тілчесі, тілді сақла сен аны. Алға жүрекні сақла, аман ақыл алмасын. Аны сақлар керекті, кірден толып қалмасын. Ол аман жүрек болса, зарлы қоуын атады. Тілі дасыл қырлықтан, сені мені сатады. Сен жиярға сүймеген, аман ұрлықны атма. Сен ештерін келмеген, сөзіні біреуге айтма. Аман айтмазын сүйсен, сен үсіңден біреуле. Кесіңді айтма аман, сал аузыңа тіреуле. Жеп үзілсе сен аны, бір-біріне түйесе. Аллая түйім чеги, қалады сен көресе. Бұл сөз дегенде бізге қиылық насып та бар. Орнына салсаң насып, аман болса жашаутар. Зартар жүрекли адам, ол башқаны сатады. Аман жүрекли болып, кесін отқа атады. Ем аман жүк адамға, жүклені барысынан. Тілі берген ақылды, чыққа сөз ақылсыздан. Иі сәті сыйсызлай, жашау еткен денесе. Өлім еткен ашқыды, саудан өлі денесе. Дүнияда алай жаша, халқ құтылдық демес жан. Сен да артта бұл жалған, дүнияны күсемес жан. Сен игілік ет алсаң, кім болса да біреуге. Қодық ұчырмай аны, бастырда қой сен жерге. Сау әл айыпласа да, тілі бойнына алмаз. Терсілігі ашылса да, ол ұялып қиналмаз. Чауыл тікте бош арба, ем күшліде ғырдаған. Халқ ішінде сылқырла, ойыпсыз ғырылдаған. Біз ашайбыз құп-құру, кесіпіз ұшатқанны, үсіпізге киебіз, башқала жаратқанны. Атала оны оуына, тыңламаған алында, ол ачы тұқым төлер, жашауыны артында. Кештікте қанат болса, жып-жық қоймай тұтар ет, Ешекке мүйіз чықса, барын ұрып чығар ет. Зар адам халқла бары, оңмазларын сүйеді. Біреуде бір жоқ көрсе, ичі қара күйеді.